jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Savet ministara Evropske unije i Skupština Srbije danas vanredno o odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Sud nije legalizovao pokušaj otcepljenja Kosova, zaključak je srpske vlade upućen Skupštini. Boguljub Karić dobio azil u Rusiji, piše Blic. Vođi crvenih kmera 35 godina zatvora. Naučnici otkrili 140 planeta sličnih zemlji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranila titulu u Evropskoj ligi. Danas sveže, oblačno, mestimično sa kišom od 20 do 24 stepena. I sadržaj emisije izdvajamo. Ahtal Objakis, naš dopisnik iz Brisela, na dan sastanka Saveta ministara o dilemama otvorenim nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde.
Vezano za pitanje obećanja Kosova da će postati članica Evropske unije, postavlja se pitanje kako to ostvariti u situaciji u kojoj pojedine države ne žele da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Pitanje, dakle, ostaje otvoreno.
Naš sagovornik na ovu temu biće i Milan Pajević iz ISAK fonda. Govorit ćemo i o posledicama na sliku o položaju novinara u Srbiji nakon napada na kolumnistu Naše kuće i nedeljnika Vreme Teofila Pančića. Strahuju li u Kragujevcu od poruke italijanske vlade da proizvodnja Fiatovih modela automobila u inostranstvu ne bi smela da ugrozi rad fabrike u Italiji, sindikalista Jugoslav Ristić.
Povlačenje Fiata bi bitno promenilo uopšte status radnika u Kragujevcu, jer je to jedina praktična nada koju zaposleni i koju uopšte radno stanovništvo ima u Kragujevcu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Briselu razmeniti mišljenje o tome šta tačno znači savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu i ponuditi dobre usluge Prištini i Beogradu za dijalog okrenut budućnosti. Detalje prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ahtal Objakis.
Ministri inostranih poslova Evropske unije danas će diskutovati o situaciji na Kosovu i narednim koracima nakon prošlonedeljnog objavljivanja odluke Međunarodnog suda pravde. To će biti duga debata. Također, na dnevnom redu je Bosna i Hercegovina.
Skupština Srbije će se danas na zahtev vlade izjasniti o predlogu odluke Narodne skupštine o mišljenju Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti privremenih institucija Kosova i Metohije i nastavku aktivnosti Srbije u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To je zvanični naziv odluke koji iz Nemanje nedostavljen poslanicima, a predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je tim povodom izjavila.
Da bi trebalo uz političko jedinstvo u dijalogu svih onih koji žive na teritoriji Srbije da se rešava pitanje Kosova i Metohije i naravno ono što je posebno važno, priprema rezolucije kao jedan od najbitnijih zadataka vladi i parlamentarna, odnosno skupština, generalna skupština Ujedinjenih nacija, mesto gde će se praktično definitivno donositi odluka o tome šta je sa Kosovom i Metohijom kada je u pitanju stav Ujedinjenih nacija.
Pozicija Srbije daleko je teža nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, rekao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić gostujući na RTS-u, ali da Beograd neće odustati od borbe za Kosovo.
Ne sumnjivo je da je naša pozicija danas teža nego što je bila pre četvrtka. Ne sumnjivo je da će nam biti potrebno daleko veća umešnost i ulaganje daleko većih napora da objasnimo zemljama širom sveta da ovakva odluka suda ne znači da treba priznati Kosovo. Mi ćemo nastaviti da ulažemo sva diplomatska i politička sredstva, da ulažemo sve diplomatske i političke resurse koje su na raspolaganju u jednoj demokratskoj suverenoj državi da bi očuvali svoju teritorijalnu celovitost, ali naša borba istini za volju od četvrtka biće teža nego što je bila ranije.
Italijanski ministar za rad Maurizio Sacconi izjavio je da proizvodnja Fiatovih modela automobila u inostranstvu ne bi smela da ugrozi rad fabrika te kompanije u Italiji. Italijanska vlada pozvala je Fiat i sindikate na razgovor u sredu 28. jula, pošto je direktor Fiata Sergio Marchione najavio plan za izmeštanje proizvodnje modela Fiat Idea i Lancia Musa u Srbiju iz torinske fabrike Mirafiori. Bogoljub Karić dobio je politički azil u Rusiji i zbog toga ne može biti izručen Srbiji na osnovu Interpolove poternice raspisane zbog sudskog procesa koji se vodi oko afere Moptel. Bivši vlasnik Moptela i prvi čovek pokreta Snaga Srbije osumnjičen je da je državu oštetio za oko 40 miliona eura. Beogradska policija je saopštila da čini sve da pronađe osobe koje su pretukle novinara Teofila Pančića. Direktor policije Milorad Veljović kaže da je prioritet MUP-a i policije da se spreče napadi na novinare.
Očekujem da će policija ovih dana vrlo brzo rasvetiti ovaj događaj. Napad na svakog novinara je, na neki način, napad na medije i slobodu informisanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednički sud Kambodži i Ujedinjenih nacija osudio je bivšeg upravnika zatvora Crvenih Kmera Kainga Gueka Eava, poznatijeg pod nadimkom Duć, na 35 godina zatvora zbog ubistva 14.000 ljudi pre tri decenije. Kancelarija meksičkog državnog tužioca objavila je da su čuvari prošle sedmice pustili iz zatvora grupu osuđenika i dali im oružje, koji su potom u gradu Toron ubili na jednoj privatnoj zabavi 17 osoba, među kojima i žene i decu. Predsjednik Venecuele Hugo Chavez zapretio je da će obustaviti da isporučuje naftu u Sjedinjenim Američkim Državama u slučaju vojnog napada Kolumbije. Ukoliko dođe do oružane agresije protiv Venecuele sa kolumbijske teritorije ili bilo kog drugog mesta koju bi podržala imperija Jenkija, obustavit ćemo isporuku nafte SAD, makar ovde morali da jedemo kamenje, poručuje Chavez. Admiral Mike Mullen, komandant američkih združenih snaga u Afganistanu, izjavio je da se nastavljaju napori na pronalaženju dvojice nestalih američkih vojnika.
There is a tremendous amount of effort going on to find them, to search.
Ne mogu u ovom trenutku da raspravljamo o dodatnim detaljima. Ovaj slučaj podsjeća na izazove sa kojima se suočavamo i također na napore žrtve koje mnogi čine, rekao je admiral Mullen. Lider ogranka Al-Kaide u Severnoj Africi saopštio je da je ta organizacija ubila jednog francuskog inženjera kojeg je u aprilu zarobila u Nigeru. Naučnici su samo 6 nedelja posle puštanja u rad nove moćne svemirske observatorije otkrili 700 novih planeta, uključujući 140 sličnih zemlji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranila je titulu Evropskoj ligi. Odbojkašice su u finalu u Ankari pobedile selekciju Bugarske sa 3:1 i time izborile i plasman na Grand Prix 2011. na kojem nikada nisu učestvovale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o pitanju Kosova nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako javlja naš dopisnik iz Brisela Ahtor Lobijakis, predstavnici Saveta ministara obratit će se javnosti na konferenciji za novinar u 16:30, kada će biti poznate i odluke. No ne bi trebalo očekivati velike obrte. Ništa sem dugi i teške rasprave, procenjuje Lobijakis. 5 država Evropske unije se i dalje protivi priznanju Kosova. Odluke Saveta ministara se donose konsenzusom. Lobijakisa smo pitali šta se može očekivati s obzirom na praktičnu nemogućnost ujednačenja stavova.
Ne verujem da će biti konkretne odluke, zato što paradoksalno deo Evropske unije je neutralno u odnosu na pitanje nezavisnosti Kosova. Kao što znate, 5 država odbija da prizna nezavisnost. Te zemlje imale su čvrste pozicije prošle sedmice kada je komesarka za spoljnu politiku Catherine Ashton izdala saopštenje. Ono je usledilo nakon teške debate država članica, gde su posebno Kipar i Rumunija bili kritični, odnosno stali na poziciji suprotnoj od podrške kosovskoj nezavisnosti. Također, vezano za pitanje obećanja Kosovu da će postati članica Evropske unije, postavlja se pitanje kako to ostvariti u situaciji u kojoj pojedine države ne žele da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Pitanje, dakle, ostaje otvoreno, pogotovo zbog toga što postoje države koje žele da se učini korak napred, nezadovoljni iznetim od strane Ashton. Naprimjer, Holandija prigovara da ona nije navela posebne detalje o perspektivama Evropske unije. Može li Beograd ipak očekivati direktnu poruku iz Brisela? Da li je danas taj dan? Beograd je već uključen u proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Ne verujem da će biti nekih novih poruka Srbiji. Rečeno je mnogo puta da reforme u određenim oblastima garantuju članstvo u Evropskoj uniji. Sve što je na stolu, na to se odnosi. Danas se možda može očekivati napredak na duže staze, ali nekih bitnih odstupanja od dosadašnjeg pravca teško da će biti. Najvažnije pitanje za Brisel je kako da Srbiju i Kosovo uvede u Evropsku uniju, kako da se preskoče prepreke koje su sada pred njima. Poznato je da je Ashton poslala odvojena pisma u Beograd i Prištinu da dođu u Brisel na razgovore, direktne razgovore. Kakav će biti cilj današnjih razgovora o Bosni i Hercegovini? Cilj je da se zaustave antidejtonski procesi. Podsjetit ću i da je Catherine Ashton uputila pismo u ime država članica sa pozivom da se preduzmu mere protiv antidejtonskih političara. To se uglavnom odnosi na vođstvo bosanskih Srba. Čak se pominje mogućnost uvođenja zabrane putovanja za one koji podrivaju Dayton, ali tu odluku moraju potvrditi sve države članice.
Sa Ahtom Lubjakisem, našim dopisnikom iz Brisela, razgovarao je Miloš Teodorović, a podsjetimo da je Franco Frattini, šef diplomatije Italije, rekao da se nada da će već danas biti data podrška ulasku u članstvo Evropske unije Srbije, a da je na drugoj strani belgijsko predsjedništvo stavilo do znanja Beogradu da će više od mišljenja biti važno kako će postupati Srbija posle stava suda. U ovom trenutku uključujemo Milana Pajevića iz ISAK fonda. Gospodine Pajeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je u ovom trenutku evropski put Srbije ugrožen i kako se mogu čitati poruke iz Brisela nakon odluke Međunarodnog suda pravde?
Pa ja bih pre rekao da je Beograd ponovo na jednoj raskrsnici, u tom smislu što s jedne strane postoji, rekao bih, pozitivna mogućnost za Beograd da zajedno sa Evropskom unijom radi na formulisanju jedne rezolucije za Ujedinjene nacije, koja bi bila podneta na jesen Ujedinjenim nacijama, dakle rezolucije koja bi bila potpuno usklađena sa interesima i jedne i druge strane, da tako kažem. I postoji druga mogućnost koja je manje poželjna za naše interese, a to je da Beograd nastavi da protivno signalima iz Evropske unije gura neku svoju rezoluciju, dakle rezoluciju koja bi bila protivna stavu Evropske unije i da time na neki način otuđi Evropsku uniju od svoje trenutne pozicije, što bi naravno se loše kasnije odrazilo na nastavak srpskog puta ka EU. Pritom jako je važno da naglasimo da kada je u pitanju ta evropska ponuda Srbiji da zajednički sa njom radi na rezoluciji, iza te ideje stoje sve članice Evropske unije, dakle čak i one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Dakle, sve zemlje članice Evropske unije žele da sa Srbijom zajedno formulišu takvu političku poziciju koja bi bila artikulisana kroz odgovarajuću rezoluciju Ujedinjenim nacijama, dakle koja bi dala mogućnost za nastavak te zajedničke saradnje.
Gospodine Pajeviću, naši zvaničnici jako malo govore o toj ponudi iz Brisela i ono što se čuje, uglavnom se čuje iz nezvaničnih izvora. Danas u podne poslanici Skupštine Srbije započeće raspravu o vladinom predlogu odluci Međunarodnog suda pravde, gde se između ostalo kaže da Skupština ocenjuje da sud prilikom izricanja savetodavnog mišljenja o proglašenju nezavisnosti Kosova nije legalizovao etnički motivisan pokušaj odcepljenja Kosova i da nije odgovorio na suštinsko pitanje legalnosti prava na secesiju kosovskih Albanaca. Iz ove rezolucije, odnosno za sada još uvek predloga, se daju naslutiti i neki naredni koraci Beograda, pa se kaže da Narodna skupština izražava podršku vladi u procesu podnošenja rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, čije bi usvajanje otvorilo put da se kroz pregovore dođe do kompromisnog rešenja za Kosovo. Da li se iz ovih nekih prvih koraka Beograda nakon odluke suda mogu naslutiti i neki dalji potezi? Koliko je ovo što se do sada čini, pa i ova rezolucija koja će danas biti u Skupštini, možda u koliziji sa onim što želi Brisel?
Vidjet ćemo kojim će se pravcem kretati odlučivanje u Beogradu. Dakle, do Ujedinjenih nacija, do Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ima još izvesno vreme, dakle postoji nekoliko nedelja koje su otvorene za jedno temeljno razmatranje situacije u Beogradu i za neko konačno zauzimanje stava. Ta rezolucija koju pominjete, dakle davanja podrške vladi da nastavi, to je da kažemo sasvim normalno, ali je pitanje šta će biti sadržina te vladine odluke. I mislim da je jako, jako poželjno da vrh u Beogradu, politički državni vrh u Beogradu, vrlo temeljno razmotri ove dve mogućnosti koje smo inače naveli u prethodnom odgovoru. Dakle, da razmotri te dve opcije veoma zrelo i da onda donese jednu zrelu odluku. Jer zaista u pitanju je nastavak integracija sa Evropskom unijom, u pitanju su zaista suštinski interesi razvoja Srbije i bilo bi zaista veoma neprikladno da se Srbija okrene protiv zajedničkog stava Evropske unije, dakle to nikako ne bi bilo u njenom interesu. Pored toga mislim da je jako važno da i šira politička javnost, a i najšira javnost u Srbiji bude zaista prikladno obaveštena o ovome o čemu mi govorimo, dakle da se smanji ta retorika protiv odluke suda, jer u krajnjem slučaju Srbija je ta koja je pre dve godine tražila da dobije mišljenje suda. Mislim da u najmanju ruku nije korektno da se sada troše snage na pokušaj uništavanja kredibiliteta suda ili pojedinačnih sudija i da se skreće pažnja sa ove suštinske raskrsnice o kojoj smo govorili, dakle sa toga da postoji jedna vrlo dobronamerna želja u Briselu da se zajedno sa Beogradom dođe do odgovarajućih diplomatskih formulacija koje bi mogle da budu pretočene u rezoluciju koja bi bila podneta Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mislim da ovo o čemu sada govorimo nije dovoljno poznato domaćoj javnosti i da je, mislim, poslednjih dana bilo bacanje mnogo prašine u oči našoj javnosti s obzirom na, pretpostavljam, veliko razočarenje vrha diplomatije zbog toga što iako su dve godine vodili proces u jednom pravcu, nije došlo do onog ishoda kod Međunarodnog suda pravde koje su oni iščekivali.
Hvala vam gospodine Pajeviću, bio je ovo Milan Pajević iz ISAK fonda. Odluka Međunarodnog suda pravde i dalje koraci Beograda i Prištine bila je tema i našeg nedeljnog mosta. Objavljujemo kraći insert razgovora dvojice profesora međunarodnog prava Radoslava Stojanovića iz Beograda i Envera Hasanija iz Prištine. Moderator je bio Omer Karabek.
Vlada u Beogradu tvrdi da se sud izjašnjavao samo o tehničkim aspektima deklaracije o nezavisnosti, a da se nije izjasnio o pravu Kosova na odcepljenje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanović?
Slušajte, obrazloženje vlade Srbije je smešno u svakom pogledu. Počev od prvog akta koji su uputili Međunarodnom sudu pravde pa nadalje. Oni su sve pogrešno radili. Totalno sve pogrešno.
A dobro, molim vas, da li se je sud izjasnio da je kosovska secesija bila legitimna?
Da je u skladu s međunarodnim pravom, jeste. I to je nešto što stoji i ne mogu oni nekakvim sada finesama da se sud nije izjašnjavao o deklaraciji o nezavisnosti, nego samo o deklaraciji kao pravnom aktu.
A gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je sud slučaj Kosova posmatrao kao jedinstven?
Slušajte, može sud da izjasni 10 puta... eksplicite da to nije presedan, to ostaje kao presedan. Mogu oni da kažu to nije presedan za druge slučajeve, to oni ne mogu da spreče. To je također jedna od smešnih stvari u ovoj odluci suda. Presedan nastaje činjenicom, a ne tvojom izjavom.
Gospodine Hasani, vi tvrdite da nije bio presedan.
Nije. Nema dve države koje se stvaraju istovetno ili identično. Sve su generis u određenom smislu.
Gospodine Stojanoviću, Beograd najavljuje da će na septembarskom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušati da pridobije što više zemalja za rezoluciju kojom bi se tražilo obnavljanje pregovora o statusu Kosova. Koliko je to realno po vama, gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da to nije realno, ali ja mislim da pregovori između Kosova i Srbije treba da se otvore. I ne samo da treba, nego će morati da se otvore. Mi moramo da otvorimo pregovore i o razgraničenju između Srbije i Kosova. Prema tome, pregovori će morati da se otvore. I ja smatram da oni treba što pre da se otvore.
Ali Beograd hoće da se otvore pregovori o statusu.
Ja ne bih imao ništa protiv ni pregovora o statusu, da jednostavno se na tim pregovorima prihvati činjenica da Kosovo nezavisna država.
Ja se slažem, mi treba da pregovaramo i da počine dijalog po životnim pitanjima i Kosova i Srbije, a to nikako ne uključuje i nije realno da se to vodi po pitanju statusa ili razgraničenja u smislu severa Kosova da ide ovo ovamo, ono namo. To apsolutno niko neće da dozvoljava i granice će da ima da važi načelo kao što važi za Crnu Goru, naspram Crne Gore, Makedonije, isto i će da bude za Srbiju. Kada to pravni krugovi i politički znaju u Srbiji? To je totalno nerealno.
Gospodine Stojanoviću, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Ne. Ne, to nema nikakve veze. Legitimitet državi daje njeno unutrašnje ustrojstvo, njeno ponašanje u međunarodnim odnosima. A to što je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracija nije protivna međunarodnom pravu, to se može raspravljati još 150 godina bez ikakvog rezultata.
Gospodine Hasani, po vama, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Jeste, ja apsolutno mislim da je dao međunarodni legitimitet jer je otklonio sve barijere konsolidacije našeg međunarodnog statusa i dalje priznanja. Za nas je to bilo pitanje života i smrti u smislu međunarodnog ugleda Kosova, tako da će ovo sad sve lakše i lakše da bude u međunarodnoj zajednici. I ja sam siguran da elita i intelektualci u Srbiji će shvatiti da je Kosovo izgubljeno i da je to cena jedne sulude politike koja je vođena od strane gospodina Miloševića, pa na ovamo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnog prava, Enver Hasani iz Prištine i Radoslav Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje stižu oštre osude napada na novinara, kolumnistu Radija Slobodna Evropa i nedeljnika Vreme Teofila Pančića, koji je pretučen. Uključujemo sada i pomoćnika direktora Radija Slobodna Evropa, Nenada Pejića. Nenade, kakav odgovor na nivou kuće će uslediti?
Dobro jutro. Mi smo, nažalost, imamo dosta iskustva sa takvim slučajima. Trenutno imamo taj slučaj našeg Teofila Pančića, imamo prošli tjedan se dogodilo nešto slično u Rusiji, a tjedan prije toga u Bjelorusiji. Naša, mi to zovemo communication division, dakle naša služba koja istražuje takve stvari će vjerovatno uputiti pisma zvaničnicima Srbije, međunarodnim organizacijama i vjerovatno američkoj ambasadi u Beogradu. To je običajan način da se takve stvari reagiraju, reagira se javno i traži se brza istraga i rezultati te istrage.
Predstavnici Evropske unije u okviru unapređenog stalnog dijaloga nedavno su postavili pitanje Beogradu zbog čega nisu istražene ubistva i napadi na novinare. Koliko ovaj posljednji slučaj pravi negativnu sliku o položaju novinara u Srbiji?
Pa pravi negativno kao i u svakoj drugoj državi gdje se takve stvari dešavaju. Ono što je mene osobno, kao studenta beogradskog koji je tamo proveo 5 godina, zbunjuje i razočarava je to što vi faktički imate dvije Srbije u Beogradu. Jedna koja tuče, upotrebljava batine, druga koja se služi argumentima. Čitav svijet želi ovu Srbiju sa argumentima, a unutar Srbije ovi koji se služe batinama su ponovo agresivni. To je jedna činjenica. Druga činjenica, ono što mene užasava u svemu tome jeste da je uđu dva momka, dva čovjeka i stuku drugog čovjeka i onda čitav autobus koji se dogodilo napusti, vozač napusti, svi napuste da ne bi svi došli pred policijom. To je katastrofalno.
Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom i u našoj emisiji u 14 časova. Nenade, hvala. Bio je ovo Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Kragujevac da čujemo kakve su reakcije na poziv italijanskog ministra rada Fiatu da proizvodnja njegovih modela automobila u inostranstvu ne bi smela da ugrozi rad fabrika te kompanije u Italiji. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog odbora samostalnog sindikata Srbije, kaže da Fiat još nije učvrstio svoju proizvodnju u Kragujevcu.
To vidimo i kroz ovu nepotpunu i nedovoljnu proizvodnju i sigurno da će tu biti izvesnih kolebanja, što je jako loše i za Kragujevac i za Srbiju uopšte. Povlačenje Fijata bi bitno promenilo uopšte status radnika u Kragujevcu, jer je to jedina praktična nada koju zaposleni i koje uopšte radno stanovništvo ima u Kragujevcu, imajući u vidu da je nemoguće ili skoro nemoguće naći jedno drugo preduzeće koje pozitivno posluje i uspešno radi. To je bila nada na kojoj je Kragujevac gradio svoju budućnost i povlačenje Fijata svakako bi predstavljalo nešto što bi Kragujevac veoma teško doživeo, jer sva njegova budućnost je praktično baštini na izgradnji fabrike automobila i nastavku tradicije proizvodnje automobila u našem gradu.
Poruka italijanske vlade Fiatu je nešto što protivureči pravilima Evropske unije, kaže za naš program Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Ali već su neke zemlje prošle godine i pretprošle godine, Francuska sa Renaultom i ne znam još neke zemlje, radile slične stvari, onda sad jedne drugima gledaju kroz prste. U suštini vlada ne bi smjela da utiče na to gde će neka firma da posluje.
Šta bi to za samu Srbiju značilo zbog ekonomske situacije u našoj zemlji, zbog toga što je ulaganje Fiata, sećate se, bio jedan od predizbornih aduta na parlamentarnim izborima?
Pa ako sasvim izostane, to će biti naravno privredni udarac za Srbiju i za posebno Kragujevački kraj. Ne treba mnogo pameti da bi se to videlo. Ali je sad pitanje šta će se od svega desiti, verovatno će biti neki kompromis. Ne mogu da verujem da će vlada uspjeti da natjera tako veliku korporaciju da odustane od nekih stvari, ako ona misli da je to važno.
Da li vlada Srbije ima neke mehanizme da reaguje?
Ne, nikakve. Nikakve, apsolutno, jer to je potpuno u rukama Italijana. Znači, vlada Srbije mogu da kaže jedno što sam ja rekao, a to je da je to protivno pravilima zajedničkog tržišta. To što sad vlada traži od Fijata.
Kaže Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište. Sada kratko uključujemo i našeg dopisnika iz Kragujevca, Branka Vučkovića. Branko, kada je trebalo da počne kompletna proizvodnja dva modela Fijatovih automobila u Kragujevcu? Da li je poznato koliki je to broj automobila i koliko bi radnika ta proizvodnja uposlila?
Pa prema najavama istorijina proizvodnja dva nova Fiatova automobila, Fiat Idea i Lancia Musa, trebala je da počne 2012. godine. U Kragujevačkoj fabrici godišnje će se proizvoditi 200.000 novih modela za evropsko tržište, a Fiat će nastaviti i proizvodnju Punta u količini od 20 do 30.000 godišnje, koji će se prodavati u Srbiji i u regionu. U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu trenutno je zaposleno 1000 radnika, a najavljeno je da će kada proizvodnja dostigne 200.000 automobila godišnje biti angažovano ukupno 2600 radnika. Fiat je do sada u Kragujevačku fabriku već investirao 150 miliona evra, a pre nekoliko dana počela je izgradnja novog energetskog bloka čija je vrednost 70 miliona evra. U toku je i temeljna rekonstrukcija fabričkih hala i nabavka opreme za proizvodnju novih modela. Pa zbog svega toga, ali i zbog jeftine radne snage i velikih povlastica koje je dobio, teško je očekivati da će se Fiat olako odreći svojih planova u Srbiji.
Hvala ti Branko. Branko Vučković, naš dopisnik iz Kragujevca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije i Skupština Srbije danas vanredno odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Sud nije legalizovao pokušaj ocepljenja Kosova, zaključak je srpske vlade upućen Skupštini. Boguljub Karić dobio azil u Rusiji, piše Blic. Vođi Crvenih Kmera 35 godina zatvora. Naučnici otkrili 140 planeta sličnih zemlji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranila titulu u Evropskoj ligi. Danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom od 20 do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisiju pripremili i realizovali Miloš Todorović, Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14:00. Prijetno.